ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Günləri müavinəti kəsildi. Devalvasiyadan sonra hökumət xərclərini ixtisar edərkən əhalinin dolarışığını nə qədər nəzərə alır? Azadlıq İlayvə baxırsınız, bizimlə qalın. Aynısı rəhbərləri şirkətin maddi durumunun pisləşdiyini deyirlər. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya formatının qurulmasından danışır. Bakıda uşaq meydançasını sökürlər, sakinlər etiraz edir. Gələn ildə məcburi köçkün uşaqlarına aylıq yemək xərci verilməyəcək. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi müvafiq təlimata bununla bağlı dəyişiklik eləyib. Qayda 2016-cı ilin dekabrın 31-dən sonra doğulacaq məcburi köçkünlərə aiddir. Müavinət verilməsi dayandırılacaq qrup yalnız uşaqlar deyil. Məhkəmə orqanlarına hakim təyin edilənlərə və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara da yemək xərci kimi ailə müavinətinin verilməsi dayandırılacaq. 3 il müddətində əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması üçün şəraitlə təmin olunub qayıdan. Eləcə də qayıtmayan məcburi köçkünlər də sözü gedən müavinətdən məhrum ediləcəklər. Həmin kateqoriyadan olan adamlara aid qərar avqustun 9-undan qüvvəyə minib. Hüquq-mühafizə orqanlarında xidmət edən məcburi köçkünlərlə bağlı müddəalara da dəyişiklik edilib. İndiyədək hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ödənilirdi. Onlar yemək xərci kimi aylıq müavinət almırdılar. Dəyişikliyə görə bundan sonra zabit olmayan məcburi köçkünlərə ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası ilə bərabər yemək xərclərinə ötürü də aylıq pul veriləcək. 24 ildir məcburi köçkünlü həyatı yaşayan İbrahim Məmmədov hər ay adam başına 19 manat 50 qəpik yemək xərci aldıqlarını deyir. Övladı Əlil, özü hepatit xəstəsi olan İbrahim bildirir ki, ailədə işləyib qazanan olmasa dövlətin verdiyi pulla dolanmaq mümkün deyil. Amma verilən yardım az da olsa, müəyyən qədər məcburi köçkün ailələrinin əlindən tutur.
Mən nə vətəndaşamsə, mən nə sənin seçkilərinə sənə səs verirəmsə, hüququmu sən tanıyırsansa, mənə də bax da. Əgər baxmırsansa, mənlə nə vətəndaşlıq umursan, 19 manat dövlətə bir pul deyil. Neft ölkəsi olan bir ölkə üçün 19 manat pul. O vaxtı kəsərlər ki, qaşqın qayda yerinə, torpaq azad ola, heç olmasa, iş olmasa da mal qoyunu ola saxlaya, balasını saxlaya bilər. İndi kəsirsə, mən başlatmıram. Onu ən yüksək o idarə edən iqtisadçılar otursun, düşünsün ki, bunu belə kəsməklə biz hara gedirik? Nəyə nail oluruq? Torpaq almamışıq, qaşqınları yerləşdirməmişik, işlə təmin eləməmişik, buradan da bu 15 manatı kəsirik. Yaxşı, nəyə nail oluruq? Demək, nail olmuruq biz. Biz xalqı uçuruma aparırıq. Siyasət uçuruma aparır, ölkə uçuruma gedir. Bu, hazırlayırlar ki, üsyan üçün. Mən bunu konkret deyərəm ki, öz düşüncəmlə ki, xalqı üsyana hazırlayırlar. Bu, üsyanlı. Mən acından öləndən sonra istər-istəmə silahlanıb hakimiyyətə güllatacağım da.
Bundan öncə də hökumət xaricdə təhsil proqramını dayandırıb, proqramın yeni formatını hazırlanacağı və yalnız xaricdə fəlsəfə doktorluğu, yəni PhD və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclərin göndəriləcəyini açıqlayıb. Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə xərcləri ötən illə müqayisədə 144 milyon manat azaldılıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubova görə görünən odur ki, neftin ucuzlaşmasından, manatın devalvasiyasından sonra hökumət yaranan iqtisadi böhranı həm də bu yolla kompensasiya eləyir.
Bu dövlətin hal-hazırki yaşadığı iqtisadi vəziyyəti başqa bir yerlərdə kompensasiya etmə fürsətidir. Yəni, dövlət hal-hazırda doların devalvasiyasından sonra böyük bir iqtisadi böhran yaşayır və bunun qarşısını almaq üçün belə bir addımlar atır ki, dövlət büdcəsindən çıxan çıxarların qarşısını minimum səviyyə indirsin. Sadəcə olaraq buna belə bir ad vermək olar, hal-hazırki hakimiyyətin atdığı bu addım, amma yanlış bir addımdır. Həm də bundan əlavə əvvəl qaçqınlar üçün beynəlxalq qurumlar xüsusi yardımlar eləyirdi, pullar ayırırdı. Bu gün onlar olmadığı üçün dövlət də bunu maliyyələşdirə bilmədiyi üçün artıq belə bir addımları atmaq məcburiyyətindədir.
2016-cı ilin dövlət büdcəsində həm də investisiya xərcləri, səhiyyə xərcləri və digər bəzi xərclər də ötən illə müqayisədə azaldılıb. Mədəniyyət və idman xərcləri isə təxminən 2 dəfə artırılıb. 348 milyon manatdan 652 milyon manata çatdırılıb. Bu il ölkə beynəlxalq miqyaslı Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi eləyib. Qarşıda İslam oyunları var. Ötən ay sonu avqustun ilk günlərinə qədərsə ölkə başçısı ard-arda bir neçə yollarla bağlı sərəncam imzalayıb. 2 həftə ərzində yol tikintisinə ayrılan vəsaitlərin ümumi məbləği 51 milyon manata çatıb. İqtisadçı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı və təlimçi Rəvan Eyyubov da diqqəti bu məqama çəkir.
Əslində, real bir proses dövlətin qənaət paketini hazırladığı bir model hazırlamalıydı. Alternativ olaraq dövlətin xərclədiyi, bədxərc olaraq xərclədiyi çox böyük pullar var. Oyunlar üçün Avropa oyunlarında, ondan sonra qarşıdan İslam oyunları gəlir, ralli yarışlarının təşkil olması. Bu pullar dövlət büdcəsindən artıq xərclənən pullardır. Çünki ölkədə əhalinin maraqlarına xidmət etmir və heç bir vətəndaş bundan yararlanmaq iqtidalında deyil. Dövlətin məqsədi əgər vətəndaşı yaxşı yüksək səviyyədə iqtisadi tələbatını ödəməkdən ibarətdirsə, dövlət bir sıra tikinti layihələri həyata keçirdi, SOKAR-ın binasını tikdi. Yəni SOKAR əvvəlki vəziyyətində də qalardı.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında sosial siyasətin həmişə prioritet olduğunu xüsusi vurğulamışdı. Bildirmişdi ki, hökumətin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Deyib ki, çox güclü sosial siyasət aparılır ki, İqtisadi islahatlar həyata keçirilərkən insanlar bundan əziyyət çəkməsinlər. Aynis televiziyasının açılması üzrə televiziya şirkətinin iddiasına Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə bildirib ki, işə bir saylı inzibati iqtisadi məhkəmədə baxılmalıdır. Aynisin rəhbərləri Vahid Mustafayev və Mirşahin Ağayev şirkətlər qrupunda maddi durumun pis olduğunu bildiriblər, qanun çərçivəsində mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər.
Mindən çox dediyim kimi bu kollektiv bu günlərin sosial ağırlıq keçirir, çətinlik keçirir və yaqın ki, qərar verəcək strukturlar bu barədə də bizim vətəndaşlarımızdır bunlar hər şeydən və peşəkar jurnalistlər və digər sahələrin nümayəndələridir ki, onlar haqqında da yaqın ki, fikirləşmək lazımdır. Bu real problemlərdən biridir. Bundan əlavə, bizim bu iddia verdiyimiz kimi biz bir təşkilat olaraq, bir qurum olaraq biz hər gün maliyyə itkiləri ilə rastlaşırıq. Buna baxmayaraq bizim gündəlik maliyyə xərclərimiz eyni kimi qalıb. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələ də bu günlərin gündəmdədir. ANS şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti və onun əməkdaşlarının vəziyyəti o da sözsüz ki, nəzərə alınsa çox gözəl olar.
Mişan bəy, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin vəziyyəti bəllidir. Yəni, beynəlxalq hesabatlarla məhsini tapır. Ya, belə olan halda siz məhkəmə ilə nəyəsə ümid edirsiniz?
Bilirsiniz, hamı dünyaya gələndə bilir ki, nə basa rəhmətə gedəcək və heç kəs inanmır ki, sabah rəhmətə gedəcək. Ona görə ki, hər şeyə belə mütləq inanmıyor. Qanunların ədalətli şəkildə bərpa olunduğu faktlarımız da çoxdur.
Bəs beynəlxalq təşkilatlardan reaksiya, gözlənilən reaksiyalar olmadı. Çünki Azərbaycan ifadə azadlığı ilə bağlı ötəlikləri var. İstər Avropa Şurası, ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında. Bu nə ilə izah edirsiniz? Yay tətilində yoxsa başlar Türkiyədə?
Adətən belə müraciətlər qarşı tərəfin arzusu ilə başlayır. Biz dövlətimizdən gözləyirik, dövlətimizə güvənirik və dövlətimizin də bu məsələni tez zamanda araşdıracağına əminik. Öz dövlətimiz olan yerdə başqalarının işini istəyir, gözümüzdən bir xalq təşkilatlar. Təbii ki, bir xalq təşkilatlar da maraqlanır, onları maraqlandıran suallar var, o sualların cavablarını müxtəlif səviyyələrdə verənlər var və biz də o sualların cavablarını imkan düşdükcə veririk. Amma bu cavablar heç bir halda Azərbaycan dövlətinin imicinə ziyan gətirmir. Və əslində bizim də məhkəməyə müraciət etməyimiz yaranmış anlaşılmazlığı, ANS-in 25 ili tarixi olan bir kanalın fəaliyyətinin dayandırılması barədə verilmiş tarixi qərarı, doğrudan bu tarixi qərardır. Çünki 25 il tarixdə mövcud olmuş bir kanalla bağlatılmış bu adam tarixi qərardır və bu pozitiv tarixi qərardır. Belə bir qərarı dəyişdirmək gücü olan dövlətimiz var və biz inanırıq ki, qanunlarla biz ədalətin bərpa olunacağına nail olacağıq. Mən buna inanmasaydım, bu günlər burada olmazdım. Beləcə də bütün
aynı hökumətlə dialoqunuz gedirmi? Var mı?
Nə var? Bizim elə hökumətin bir qoludur da məhkəmə, dialoqdur da bu. Buyurun.
Siyasi ən azı danışıqlar.
Siyasi danışıqlar.
Ümumiyyətlə kanalın açılması üçün, perspektiv üçün.
Bilirsiniz, biz qanuni imkanlar və yollardan istifadə edirik. Kanalın açılmasına yönəlib. Bax, bizim apellyasiya məhkəməsinə müraciətimizdə, indi bundan sonra bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətimizdə bizim bütün addımlarımız qanun çərçivəsindədir. Azərbaycan dövlətinin qurulmasında ANS-in müstəsna rolu var. Biz Azərbaycanın müstəqillik yaşadığıyıq, həm yaşadırıq biz Azərbaycan dövlətini. Və bu dövlətin necə zərrə-zərrə, tikə-tikə, qan-qan, tər-tər qurulmasının şahidi olmuşuq. Belə bir şahidlərin Azərbaycan dövlətinin imicinə ziyan gətirməsi ağlabatan deyil. Ona görə də biz bütün addımlarımızı qanun çərçivəsində atacağıq. Bu məhkəmə qərar çıxaracaqsa, bu qərardan narazı olacaqsa, təzədən növbəti addımlarımızı atacağıq. O qərardan narazı olacaqsa, növbəti addımlarımızı atacağıq. Razı olacaqsa, bayram eləyəcəyik sizinlə bərabər.
Yəni Avropa məhkəməsi perspektivi var mı işte?
Biz müvafiq qanunlara riayət eləyəcəyik. Bütün addımlarımızı da ortalığa çıxan zərurətdən, tələbatdan doğru atacağıq. Bizim növbəti addımımız bir sayılı iqtisad məhkəməsinə müraciətdir və düşünürəm ki, bir sayılı iqtisad məhkəməsində bu məsələyə baxılacaq və tez bir zamanda siz də bir tamaşaçı olaraq Azərbaycan xalqının hər bir üzvü kimi sevinəcəksiniz ki, ANS fəaliyyətini dəvət edir.
Amin.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan avqustun 10-da Moskvaya səfər eləyəcək. Ermənistan prezidentinin ofisinin məlumatında bildirilir ki, Serj Sarkisyanla Vladimir Putin beynəlxalq və regional problemləri də müzakirə eləyəcəklər. Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin ofislərinin yaydıqları məlumatlarda Dağlı Qarabağ probleminə toxunulmur. Amma RIA Novosti bildirir ki, Putinlə Sarkisyan məhz Dağlı Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləyəcəklər. Xarici xəbərlər.
Rusiya və Türkiyə prezidentləri ötən ilin noyabrından pozulmuş münasibətlərin tezliklə bərpa olunacağını və təkmilləşdirilərək yeni həddə qaldırılacağını deyiblər. Prezidentlər belə bir bəyanatla avqustun 9-da Sankt-Peterburqda keçirdikləri 3 saatlıq görüşdən sonra çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüş zamanı bir sıra planlar barədə razılıq əldə olunduğunu deyib.
На правительственном уровне подготовить среднесрочную программу. Я сейчас только об этом говорил. Торгово-экономическое
2016-2019-cu illərdə iqtisadi, ticarət, texniki və mədəniyyət sahələrində orta müddətli əməkdaşlıq proqramı hazırlanması da daxil olmaqla dövlət səviyyəsində bir sıra planlar barədə razılıq əldə etmişik. Proqramın tezliklə qəbuluna ümidlə yanaşıram, deyə Putin vurğulayıb. Putin həmçinin 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində bir daha Erdoğana dəstək bildirib. Öz növbəsində Erdoğan səmimi qəbula görə bir daha Rusiya rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurduqdan sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşmişdi. Rusiya bundan sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi və onunla birgə layihələrdən çıxdı. Erdoğan həmin vaxt həlak olan pilotun ailəsindən üzr istədikdən sonra münasibətlər istiləşməyə başlayıb. Türkiyənin Xarici Naziri Mövlüt Çavuşoğlu isə bu arada bölgənin sabitliyi və gələcəyindən ötürü Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaqlarını deyib. O, Anadolu Agentliyinə müsahibəsində Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya formatından da danışıb. Nazir bu məsələnin iyulun 14-də Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müzakirə ediləcəyini deyib. Azərbaycan-Rusiya-İran formatı yaradıldığını söylədilər. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya formatının qurulması da gündəmə gəldi. Bir çox siyasi və regional layihələr var. Daşınmalarla bağlı əngəllər, kvotalar aradan qalxacaq və bu üslər formatında müzakirəyə çıxarılacaq, deyə Çavuşoğlu vurğulayıb. Rio de Janeiro'da naməlum adamlar jurnalistlərə aparan avtobusu atəşə tutublar. Jurnalistlər iki atəş səsi eşitdiklərini və pəncərənin sındığını deyirlər. Sürətlə gedirdik, birdən bərk səs eşitdik və bizi atəşə tutdular. Nəticədə pəncərələrdən ikisi sındı. Güllə gördük, artıq burada qalmaq istəmir, sadəcə evə dönmək istəyirəm. Kan Qorxmaz adlı türkiyəli volontyor deyir. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadə olan kapitanı, basketbol oyunlarını işıqlandıran Sheryl Michelson isə gördüklərini belə təsvir edir.
Mən odlu silah üzrə ekspert deyiləm, amma atəş səsini bilirəm və təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, bu kiçik kalibrli silah idi.
Rio 2016 Təşkilat Komitəsinin nümayəndəsi Mario Andrade Guardian qəzetinə 3 jurnalistin şüşə qəlpələrindən yüngül xəsarət aldığını deyib. Onun sözlərinə görə polis hələ ki avtobusun atəşə tutulduğunu təsdiqləyə bilmir və bu daş da ola bilər. Hazırda istintaq gedir.
Memar Əcəmin metro stansiyası yaxınlığında oyun meydançası hasarlanıb. Görüntüləri Azadlıq Radiosuna yollayan oxucu yazır ki, uşaqların futbol meydançası, istirahət sonrası və fövqəladə hallar zamanı insanların yığışdığı ərazi gecə hasarlanıb. Sakinlər bildirir ki, bu ərazini hansısa şirkət hasar alıb.
Bu da bizim məcəmi. Nə cümə qoyacaq? Niyə o tərəfə? Bizə.
Orada karusel var.
Zülalı ətdən almalı, yoxsa otdan? Heyvan yoxsa bitki mənşəli məhsullardan. ABŞ-da bir yeni araşdırma iddialıdır ki, əti çox yeyənlərin ömrü az olur.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha az sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospitalı və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək-damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Min Yang Song bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək-damar problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzun ömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsaslanan qidalanmadan daha faydalıdır. Bu araşdırma JAMA Internal Medicine jurnalında dərc olunub.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılır, referendum olacaq. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır, bəs siyasətdə olmayanlar nə deyirlər? Azərbaycan hökuməti offshore zonalara pul axınlarına nəzarət eləmək istəyir. Bunu eləyə biləcəkmi? Azərbaycandan offshore-a çoxmu kapital axır? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Azadlıq Live davam eləyir. Sentyabrda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Təkliflər prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması, bu posta seçilməyə yaş məhdudiyyətinin götürülməsini, vitse-prezident postunun təsis edilməsini nəzərdə tutur. Bu haqda siyasətçilərin mövqeyi aydındır, bəs siyasətdə olmayanlar nə düşünürlər?
Siyasətçilər üstündə işləyirəm. Məsələn, ona görə mən gəlir, oxuyumun nə dəyişikliklərdir, onları bir fikirləşim qoyduqlar ona görə. SSR-i dağılanda mənim xəbərim olmadı, çünki mən senari yazırdım. Sonra, bir neçə ay sonra bildim ki, SSR-i artıq yoxdur.
Bunu Ayaz Salayev deyir, rejissor. Mübariz Tağıyev deyir ki, xalq artisti müğənni deyir ki, hazırda başı qarışıqdır, o heç bilmir nədən söhbət gedir. Bəstəkar Cavanşir Quliyev isə bəzi mülahizələrini bölüşsə də bəzilərini açıqlamağa tələsmir.
Mən hamısını oxumamışam. Facebook'da ne yazılırsa onu bilirim. Orada da hamısını yazmayacak. Bilirim ki baş nazir vazifesi falan olmayacak. Ne bileyim deler. Başka şeyler var mı? Prezidenti artık yetkili olur. Resmi olarak hiçbir şey demek olmaz. Çünkü değişiklik ki eliyle daha devlette olur. Bizde de olur. Ona pis demek olmaz. Yaxşı da demek olmaz. Arkasında var neyse insanlar düşünür. Bütün bu değişikliklerin ucu hara gider çıkar. Herkesin beyninde başında bir fikri var. Mende de var. Onu ben açık şimdi hüquqi diyebilmem. Diyebilirler size ki hardan bilirsin hayır olacak. Hüquq bakımından değişikliklere bir şey demek olmuyor. 5 yıldan getirir Rusya'da çıkarttı. Ne bileyim başka Avrupa ülkelerinin bazılarında da belki var bilmirəm. Ona ne demek olar ki eləməyin. Eləməyin o zaman diyecekler ki dedin ses vermede yok deyin. O da artık millet kararını verecek. O zaman 30 yaşında getir, az gelsinler. Eğer hayat təcrübəsindən danışırıqsa 50 yaşından sonra adam prezident olabilir. Ona göre de bu 35 ile 25 yakın, çok uzak değil birbirine. Tecrübe meselesi de öyle bu. Bence başka şeydir. Tecrübe meselesi de öyle. Barı diyen de beğendi öyle değil mi anarşiye Azerbaycan? Atadan oğula keçmedi mi hakimiyet? Unuturuz. Yani mevcut olan kanunlarla da atadan oğula vermek olar. Ben onu demek istiyorum. Yani çetin de öyle ki elediler de bir defa deliyerler. Ama bu değişiklikler valla adamın başında çok fikir var. Belki de ne bileyim kimse mecbur eleyip mecburiyet karşısında da olabilir o. Ama ona adam açık diyebilir. Çünkü ispat yok, subut yok. Mülahazadır sadece.
Bunu Cavanşir Quliyev deyir, bəstəkar Yadçı Əkrəm Əlisli isə dəyişiklər haqda referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklər haqda danışmaq istəmədiyini söylədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan offshore pullarla mübarizə aparmaq istəyir. Bugün Vergilər Nazirinin müavini İlkin Vəliyev nazirlikdə keçirilən mətbuat konferansında o cümlədən offshore zonalara nəzarət məsələsinə toxunub. O deyib ki, sazişimiz olan ölkələrlə avtomatik olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçiririk. Bu da ümumi istiqamətə əhatə eləyir. Müqavilə bağladığımız ölkələr bizim ödəyicilərlə bağlı məlumat verməyə hazırdılar. Azərbaycan hökuməti offshore şirkətlərə hesablara nəzarət eləmək istəyir, eləyə biləcəkmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycandan offshore-lara çox mu pul axır? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Təbii ki, offshore-lar məsələsi bizim ölkəmiz üçün də çox önəmlidir. Xüsusilə böyük neft yarıları dövründə ölkədən valyuta axıdılmasında və vəsaitlərin belə deyək, müxtəlif yollarla birindən yayındırılmasında offshore-larda yaradılmış şirkətlərin önəmli rol oynayır. Özdə bu ən müxtəlif kanallarla ölkənin ən gəlirli şirkətləri bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və təqribən hər ölkədən bir neçə milyard dollara qədər vəsait bu formada ölkədən belə deyək ki, kənara axıdılır. Bu məsələ ölkənin gündəmə gəlməsi və təbii ki, bu vəsaitin ən az hökumət dövlətə çatmalı vergilər hissəsinin ölkəyə qaytarılması çox önəmlidir. Təbii ki, burada önəmli məsələlərdən biri yalnız vergidən yayınma deyil, ümumiyyətlə, əmlakın qorunmasına belə deyək ki, etimadın artırılması baxımından və nə üçün bu insanlar vəsaitini offshore-a qaçır, belə deyək, axıdırlar. Bu sualın ətrafında düşünmək olar. Yəni, söhbət yalnız vergi baxımından deyil, həm də Azərbaycan vəsaitinin, Azərbaycan iqtisadiyyatında yaranan bir vəsaitin xarici ölkələrə axınması və əmlak formasında xarici ölkələrdə qalma məsələsi burada gündəmdədir. Təbii ki, bu məsələnin gündəmə gətirilməsi ola bilsin ki, müəyyən qədər vergi artımlarına şərait yaradılsın. Ancaq məsələnin kökü yalnız belə deyək, vergidən yayınma deyil. Biz daha ciddi problemlərlə üzəyik. Məsələn, bir Azərbaycanın özündə indiyəcən ölkə daxilində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı bütün məlumatlar və yaxud bütün gəlirlərin vergiyə cəlb olunması təmin olunmuşmu? Bəzən həmin o vergi qanunvericiliyində və yaxud vergi sistemində dəyişikliklər haqqında sənədlə tanış olan anlamda. Dikkat çeken məqam ondan ibarətdir ki, hükümet daha çox dikkat çeken məqamlara, harçlı olan təcrübələrə dikkat yönəldir. Ancaq ölkənin özünün vergi sayesində və əmlakın idarə edilməsi, mülkiyyətin idarə edilməsi sayesində problemləri diqqətdən yayındırmaq olmaz. İlk növbədə diqqətinə yetirməz. Məsələn, Ayar Azərbaycanda bu günkü günün özündə də müəssisənin yaradıcı təsisçiləri qanunvericiliklə aşılmasız qadağan olunursa, bu özü elə ölkə daxilində bu və digər formada mülkiyyətin kimi məxsusluğunun gizli saxlanmasına aparıb çıxaran və vergidən yayılma üçün bazı formalaşdıran bir elementdir. Biz ölkə daxilində bunların şəffaflığını təmin etməliyik ki, kənar digər dövlətlər də bizə belə deyək, həm ölkə qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, həm də beynəlxalq qanunvericiliklərinə uyğun olaraq hörmət qoşmalar və həmin vəsaitlərin ölkəyə qaytarılması təmin etməkdə yardımcı olsunlar. Nə qədər ki, ölkə daxilində bu cür qapallıq mövcuddur, yəni müəssisələrin təsisçiləri qapalı saxlanılır, gizli saxlanılır, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən müəssisələrin vergi şəffaflığı, hesabatlığı təmin olunmur. Yəni bizim aşırılarda aparılan mübarizə bir qədər yer dəyirmanıyla mübarizə xarakteri daşıyır.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, iqtisadçı ekspert, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərlinin cavabı.
Əslində, offshore-lara hər hansı bir ölkənin birbaşa nəzarət etməsi və offshore-larla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi mümkün deyil. Sadəcə 2008-dən üzübəri həm G20 zirvəsində, sonradan G8, sonra G7, Rusiya çıxarından sonra G7 zirvələrində dəfələrlə bu məsələ müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, ümumi bir dünya ictimaiyyətinin, dünya birliyinin birgə bununla bağlı bir mübarizəsi olsun. Çünki 2008-dən sonra məlum oldu ki, həm terrorizmlə mübarizə məsələsində, həm narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi məsələsində offshore-lar önə çıxmağa başladı. Offshore zonalarla iş quran insanlar önə çıxmağa başladı. Bütün bunların nəticəsi olaraq dünyada belə bir trend yarandı ki, bu offshore zonalara bir nəzarət mexanizmi hazırlansın. Hər hansı bir ölkə ayrı-ayrılıqda bunu etmək qabiliyyətində deyil. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları belə tək başına bunu edə bilmir. Digər ölkələrlə birlikdə bir komissiya şəklində bu işi görmək istəyir. Ona görə də Azərbaycanın ayrılıqda belə bir iş görməsi, belə bir nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi mümkün deyil əslində. Həm də məntiqsizlik ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda offshore-larla bağlı problemlər gündəmə gəldikdə, məsbahatdə işıqlandırılan məsələlərə baxdıqda görürük ki, əsasən offshore-lardan istifadə edən yüksək çinli məmurlardır. Yəni offshore-larda şirkətlər vasitəsilə vergidən yayınmada və yaxud da digər əməliyyatlarda offshore şirkətlərdən istifadə edirlər. İndi bu Azərbaycan bu qanunla və yaxud da bu qərarla kimə nəzarət edəcək, necə nəzarət edəcək, məmurlar özləri özlərinə mi nəzarət edəcək? Bununla bağlı suallar kifayət qədər çoxdur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, indi isə iqtisadçı Nazim Bəydəmirlinin cavabı.
Offshore-lar həmişə cəlb edici olub və istənilən ölkənin biznes adamları, deyək ki, vergi və gömrük güzəşləri olan, vergi nəzarəti olmayan ölkələrdə, yəni belə offshore zonalarda şirkət qurulurlar və dolayısıyla onlar xarici investisiyadından onu da yenə öz ölkələrinə gətirib işlədirlər. Və bunun obyektiv səbəbləri var, müxtəlif güzəşlər vergidən yayınmaqdır, hamı ona cəhd edə bilər və təbii ki, bir də subyektiv səbəblər var. Hansı ölkədə ki, deyək ki, biznes dözümsüzlüyü yüksəkdir, hansı ölkədə ki, insansız var, hansı ölkədəki məmur özbaşınalığı var, hansı ölkədəki belə demək olsa monopoliya və məmur təzyiqi var. Offshore-lara getmək istəməyənlər belə siyasi mövqeyindən istifadə edib, deyək ki, korrupsiya uğramış vəsaitləri təhlükə çıxartmaqla deyil, yəni bu işlə məşğul olanlardan başqa digərlər, adi biznes adamları da ona daha çox bu subyekti səbəblərdən meyilli olurlar. Və offshore-lara getmənin qarşısını almağın yeganə yolu biznes mühitini normallaşdırmaq, vergi və gömrük islahatlar deyək ki, fiskal siyasət həyata keçirən qurumların bu və ya digər formada azaltmaqla nail olmaq olar. Təb edirəm, keçən ildən başlayaraq Azərbaycan təkcə keçən ildən yox, təqribən 2012-ci ildən bəri daha da sürətlənib və bu sürətlənmənin səbəblərindən biri də 2012-ci ildə metal istehsalçılarına qarşı açıq belə cəngəllik qanunları ilə reyder hücumlarının təşkil edilməsi və baxmayaraq...
Bunu Nazim Bəydəmirli deyir, onun dedikləri Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə verilişimizin sonuna gəldik. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzün arı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։